สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Capital Wars: The Rise of Global Liquidity โดย Michael J. เป็นงานสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์และการเงินที่อธิบายว่าการเคลื่อนไหวของเงินทุนและสภาพคล่องโลกมีบทบาทกำหนดวัฏจักรเศรษฐกิจและตลาดการเงินมากกว่าตัวแปรแบบดั้งเดิมอย่างเงินเฟ้อหน้าร้านหรืออัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวหนังเล่มนี้มุ่งเสนอกรอบคิดแบบวัดได้และใช้งานได้จริงเพื่อทำความเข้าใจการไหลของเครดิตเงินฝากและเงินทุนข้ามพรมแดนในระบบธนาคารโลกตลาดเงินรวมศูนย์และเครือข่ายการกู้ยืมระยะสั้นในภาพรวมหนังไม่ได้เป็นเพียงการอธิบายทฤษฎีการเงินปกแต่พยายามชี้ว่าเหตุใดสภาพคล่องจึงเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของราคาสินทรัพย์ความเสี่ยงความผันผวนและวิกฤตการเงินสมัยใหม่จึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านสายลงทุนผู้กำหนดนโยบายนักเศรษฐศาสตร์และผู้สนใจโครงสร้างลึกของเศรษฐกิจโลกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสภาพคล่องโลกถูกเสนอให้เป็นแรงขับหลักของวัฏจักรเศรษฐกิจแกนสำคัญของหนังคือการโต้แย้งว่าวัฏจักรเศรษฐกิจไม่ได้อธิบายได้ดีที่สุดด้วยการดูเพียงเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยหรือผลผลิตจริงแต่ต้องมองไปที่การไหลของเงินทุนและเครดิตในระบบการเงินโลกฮอว์เวลชี้ว่าเงินออมและการก่อหนี้สร้างแรงผลักทางเศรษฐกิจที่แรงและรวดเร็วกว่าเพราะเงินเหล่านี้สามารถเคลื่อนตัวข้ามประเทศและข้ามสินทรัพย์ได้ทันทีเมื่อสภาพคล่องมากขึ้นตลาดสินทรัพย์มักปรับตัวเร็วและเมื่อสภาพคล่องหดตัวความเสี่ยงจะขยายตัวอย่างฉับพลันแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนจุดสนใจจากเศรษฐกิจจริงไปสู่โครงสร้างการเงินที่อยู่เบื้องหลังความหมายเชิงปฏิบัติคือผู้วิเคราะห์ตลาดควรติดตามการเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุนกระแสเครดิตและเงื่อนไขการรีไฟแนนซ์ไม่ใช่รออ่านสัญญาณล่าช้าอย่างตัวเลขเศรษฐกิจมหาภาคเพียงอย่างเดียวเรน2วิธีวัดและนิยาม Global Liquidity คือหัวใจเชิงวิชาการของหนังสิ่งที่ทำให้หนังเล่มนี้เด่นไม่ใช่แค่ข้อสรุปเชิงความคิดแต่คือความพยายามสร้างกรอบเชิงปริมาณเพื่ออธิบาย Global Liquidity ให้ชัดเจนเฮาชายามนิยามสภาพคล่องระดับโลกในฐานะกระแสรวมของเครดิตและทุนระหว่างประเทศที่ไหลผ่านระบบธนาคารและตลาดเงินโฮเซลแนวทางนี้ช่วยย้ายการอภิปรายออกจากความคลุมเครือของคำว่าสภาพคล่องซึ่งมักถูกใช้กว้างเกินไปในงานการเงินทั่วไปจุดแข็งของกรอบดังกล่าวคือทำให้ผู้อ่านมองเห็นว่าสภาพคล่องไม่ใช่สิ่งนามธรรมแต่เป็นผลลัพธ์ของโครงสร้างเงินระบบการปล่อยกู้ช่องทางระดมทุนจริงเมื่อวัดได้ก็สามารถใช้ตีความตลาดพยากรณ์แรงกดดันทางการเงินและประเมินความเปราะบางเชิงระบบได้ดีขึ้นในทางปฏิบัตินี่ทำให้หนังมีคุณค่าต่อผู้จัดการพอร์ตลงทุนสถาบันและผู้กำหนดนโยบายที่ต้องการเครื่องมืออ่านสถานะตลาดจากมุมมองการไหลของเงินทุนประเด็น3บทบาทของธนาคารกลาง Shadow Banking และตลาดเรโปถูกมองเป็นโครงสร้างรองรับสภาพคล่องผู้หนังไม่ได้อธิบายสภาพคล่องในฐานะผลของนโยบายการเงินแบบดั้งเดิมเท่านั้นแต่เน้นกลไกที่ทำให้เงินเคลื่อนและหมุนเร็วขึ้นจริงๆในระบบการเงินสมัยใหม่ได้แก่ธนาคารกลาง Shadow Banking ตลาดเรโปและเงินทุนโฮเซลระบบเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของการรีไฟแนนซ์หนี้และการสร้างสภาพคล่องระยะสั้นยิ่งตลาดเหล่านี้ขยายตัวมากเท่าไหร่ระบบการเงินก็ยิ่งพึ่งพาความต่อเนื่องของหลักประกันและความเชื่อมั่นมากขึ้นเท่านั้นฮาวเวลมองว่าความเปราะบางของตลาดมักไม่ได้เกิดจากสินทรัพย์มีราคาสูงเกินจริงตามนิยามเก่าแต่เกิดจากการขาดแคลนหลักประกันหรือการสะดุดของกระแสเงินระยะสั้นแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมวิกฤตบางครั้งเกิดเร็วและลามเป็นวงกว้างเพราะปัญหาไม่ได้อยู่แค่คุณภาพของสินทรัพย์แต่อยู่ที่กลไกการระดมทุนซ้ำของทั้งระบบหนังจึงมีมิติทางโครงสร้างที่สำคัญต่อการเข้าใจความเสี่ยงการเงินยุคใหม่ประเด็น4การเงินโลกหลังทศวรรษ1980ถูกอธิบายว่าโตจากการยกเลิกข้อจำกัดและนวัตกรรมอีกประเด็นสำคัญคือฮาวเวลเชื่อมการขยายตัวของตลาดการเงินโลกเข้ากับกระบวนการ deregulation นวัตกรรมทางการเงินและนโยบายเงินง่ายที่เริ่มมีบทบาทชัดตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ1980หนังมองว่าช่วงเวลานี้ทำให้ขนาดและความเร็วของตลาดการเงินระหว่างประเทศเติบโตเกินระดับประวัติศาสตร์เดิมจนการเงินโลกในปัจจุบันมีลักษณะเชื่อมโยงและเคลื่อนย้ายได้มากกว่ายุคก่อนสงครามโลกครั้งที่1การตีความนี้สำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่า global liquidity ไม่ได้เกิดขึ้นลอยแต่เป็นผลจากการเปลี่ยนสถาบันกฎเกณฑ์และเทคโนโลยีทางการเงินเมื่อต้นทุนในการเคลื่อนย้ายเงินทุนลดลงตลาดก็ยิ่งตอบสนองต่อข่าวสัญญาณนโยบายและความคาดหวังได้รุนแรงขึ้นผู้หนังจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมโลกการเงินปัจจุบันจึงไวต่อแรงกระแทก และเหตุใดเงินทุนจึงสามารถหมุนจากสินทรัพย์หนึ่งไปอีกสินทรัพย์หนึ่งได้อย่างรวดเร็วผิดจากยุคก่อนประเด็นสุดท้ายจีนถูกวางเป็นผู้เล่นสำคัญของสภาพคล่องระหว่างประเทศยุคใหม่หนังให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับจีนในฐานะเศรษฐกิจการเงินที่มีอิทธิพลต่อการจัดสรรเงินทุนโลกฮาวมองว่าจีนไม่ได้เป็นเพียงศูนย์การผลิตหรือประเทศกำลังพัฒนาแบบเดิมแต่เป็นแหล่งทุนขนาดใหญ่ที่ส่งผลต่อการไหลของเงินสู่ตลาดการเงินระหว่างประเทศประเด็นนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนแผนที่ของสภาพคล่องโลกจากเดิมที่มักมองศูนย์กลางหลักผ่านโลกตะวันตกเพียงอย่างเดียวการขยายบทบาทของจีนหมายความว่าแรงขับของตลาดทุนโลกมีหลายศูนย์มากขึ้นและทิศทางเงินทุนอาจสะท้อนทั้งนโยบายในประเทศโครงสร้างการออมและความต้องการปล่อยทุนออกนอกระบบภายในประเทศเมื่อมองจากกรอบนี้ผู้อ่านจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนราคาสินทรัพย์และความผันผวนไม่ได้เป็นเรื่องของข่าวเศรษฐกิจประเทศเดียวแต่โยงกับตำแหน่งของจีนในระบบสภาพคล่องโลกโดยตรงหนังจึงช่วยให้เข้าใจกลุ่มรัฐศาสตร์ทางการเงินในมิติที่ลึกขึ้นโดยสรุป Capital Wars: The Rise of Global Liquidity เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจการเงินโลกในระดับโครงสร้างไม่ใช่เพียงระดับข่าวรายวันผู้จัดการกองทุนนักวิเคราะห์นักลงทุนเชิงมาภาคนักเศรษฐศาสตร์และผู้กำหนดนโยบายจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่เน้นการไหลของเครดิตสภาพคล่องและตลาดเงินแทนที่จะพึ่งตัวชี้วัดแบบเดิมเพียงอย่างเกี่ยวหนังเล่มนี้เด่นตรงที่พยายามทำให้ Global Liquidity กลายเป็นแนวคิดที่วัดได้และใช้ตีความตลาดได้จริงๆจึงต่างจากหนังเศรษฐศาสตร์ทั่วไปที่มักอธิบายระบบการเงินในเชิงทฤษฎีกว้างความน่าสนใจอีกอย่างคือการเชื่อมธนาคารกลาง Shadow Banking ตลาด Repo และบทบาทของจีนเข้าไว้ในภาพเดียวทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงของกลไกการเงินสมัยใหม่อย่างเป็นระบบหากเปรียบเทียบกับหนังสายมหาภาคจำนวนมาก โคเจ